Milí posluchači, dnes se po čtvrté setkáváme v novém cyklu pod názvem Světem Bible. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech nás chce uvést do celé Bible. Ukazuje nám přístup k ní, některé věci o ní a před časem hovořil s námi o subjektivním vnitřním potvrzení pravdivosti Bible skrze Ducha Svatého. Potom uvedl některé pojmy, které tuto myšlenku rozvíjejí. První z nich bylo zjevení. Zjevení znamená, že Bůh promluvil, že Bůh se dorozumívá s člověkem. Kromě toho jsme se zmínili ještě o dalších pojmech, které s tím souvisejí. Inspirace, osvícení a interpretace. Postupně jsme je probrali blíže. Inspirace zprostředkovává zjevení Boha nebo božích věcí. Osvícení má co dočinění s Duchem Svatým jako učitelem. On nám otevírá oči, abychom viděli podstatu toho, co je zjeveno. A dnes přichází na řadu interpretace. To je poslední pojem, který zde v rámci pohledu na boží zjevení náš doktor McGee probírá. Interpretace, čili výklad, nebo snad vysvětlení. Interpretace souvisí s tím, co my dáme božímu slovu. A to je důvod, proč jsou zde metodisté, baptisté, presbyteriáni a tak bychom mohli pokračovat. Takovýhle učitel a takovýhle učitel a tomu odpovídající učení, které se od jiných může lišit více nebo jen docela málo. My všichni máme, i docela podvědomně, k přímému biblickému textu svoje vysvětlení. Existuje několik pravidel, která by se měla sledovat a dodržovat, když se pokoušíme o výklad textu písma, když se pokoušíme slovo písma vysvětlovat. Tyto zásady si zde chceme uvést. Za prvé, měli bychom mít na paměti celkový účel Bible. To je důvod, proč ve svých pořadech probírám úplně všechno. Věřím, že se potřebujeme se vším seznámit dříve, než přijdeme k jakémukoli dogmatickému závěru, který by se týkal nějakého tématu nebo kteréhokoli verše Bible. Čili za prvé celkový účel Bible. Další věc nutná k povšimnutí je otázka, komu je daný text písma adresován. Například Bůh řekl Jozuovi, vstaň a přejdi Jordán. Kniha Jozue, 1. kapitola, 2. verš. Když jsem byl osobně v této zemi, překročil jsem řeku Jordán, ale nepřekročil jsem ji proto, že by to bylo obecné doporučení písma pro můj život. Nešel jsem tam proto, abych vyplnil písmo. Když jsem četl tento verš, věděl jsem, že Bůh prostě v dané situaci mluvil k Jozuovi. I když věřím, že zde v celém tom příběhu je i pro mne ohromné poučení. Všechno písmo není adresováno osobně mně, ale všechno písmo je pro mne. To může být pro nás dobré pravidlo. Dívat se, komu je daný text písma adresován. A za třetí, kontext před sledovaným textem a po něm je velmi důležitý pro správný výklad. O čem mluví celá ta pasáž, kterou sledujeme? O čem hovoří celá biblická kniha, kterou studujeme? Jaké je její poslání? Poznávej, co říká originál. To je velmi dobrá rada, zvláště v některých případech, kdy je zvlášť důležitý přímý slovní význam některých biblických sdělení. Jestliže neznáš hebrejštinu nebo řečtinu, mohou snad pomoci některé dobré překlady, které, i když biblický text v podstatě volněji parafrázují, přesto uvádějí někde pod čarou prostý, doslovný význam původního textu. Upřímně nemohu doporučit některé moderní překlady písma, povídá náš Američan, přestože je v nich i řada velmi dobrých formulací. Jelikož jsme tak rozděleni, pokud jde o učení, pokud jde o chápání všelijakých otázek či celých biblických pasáží nebo témat, každá skupina křesťanů, která se pokusí přeložit Bibli, přirozeně naočkuje do překladu určité svoje pohledy. Ku příkladu, jestliže liberál půjde překládat Bibli, poznáš v jeho práci příchuť liberalismu. Jestliže bude překládat fundamentalista, vycítíš v určitých částech zase jiné přístupy a předsudky. Lidé, kteří překládali nejstarší anglický překlad, přistupovali k Bibli jako k doslovně inspirovanému Božímu slovu a podle toho zacházeli s původním textem i s vyhledáváním anglických slovních ekvivalentů. Když narazili na slova, která ve své době neuměli nebo nemohli dobře přeložit, jednoduše je z řečtiny přepsali jenom do latinské abecedy a ponechali je v textu tak. Například slůvko abba, baptizo a jiné. Je známo, že podobně s mimořádnou úctou k původnímu textu a s bázní před Bohem, protože jde o Boží slovo, postupovali před 400 lety naši čeští bratři Kraličtí. Jejich práce je mimořádně kvalitní. Drobný nedostatek však vyplývá z toho, že v jejich době ještě nebyly dostupné ty nejlepší originální texty, které jsou výsledkem teprve nedávných objevů. Proto se někdy kralický text v některých pasážích dost podstatně liší, například od ekumenického překladu, aniž by se dalo říci, že jeden je lepší než druhý. Kralický překlad prostě v určitých pasážích vycházel z mladších, čili méně spolehlivých nebo méně kvalitních rukopisů, než jaké měli k dispozici tvůrci ekumenického překladu. Pokud jde o český ekumenický překlad, je poctivé, že v řadě míst, kde bylo zvoleno velmi volné nebo výslovně výkladově účelové vyjádření, se tvůrci pod čarou přiznávají k doslovnému znění podle originálu. Je mi ovšem velmi, velmi líto, že takováto přiznání k doslovnému textu, k doslovnému překladu, nejsou dostatečně důsledná na každém místě, kde je takovéto volnější podání. Z tohoto důvodu, i když nejsem diplomovaný znalec původních textů, musím o českém ekumenickém textu prohlásit, že není vhodný jako samostatný studijní text, ale pouze víceméně jako vesměs docela příjemně čtivá, nicméně informativní pomůcka. Snaha po příjemné, současné, dobové čtivosti výsledného textu totiž zpravidla přirozeně jde proti snaze po doslovné přesnosti. Kdyby se totiž třeba počítačem pořídil nějaký doslovný překlad, což je i tak velmi problematické tvrzení, byl by prakticky nepoužitelný. Máme totiž český způsob myšlení a vyjadřování, nikoli řecký či hebrejský. Proto mnohdy takovéto upřímně snaživé, amatérské, slovníkové nebo spíše slovíčkové studování původního textu nevede ke spolehlivým výsledkům, protože pro překlad je nutno znát nejen slovíčka, nýbrž i gramatiku, stavbu věty a také určitou frazeologii. Náš zkušený doktor teologie, znalý původních biblických jazyků, dodává, že potíž s moderními překlady bývá příliš často v tom, že překlad je více či méně vědomně nebo podvědomně pořizován podle určité nauky. Obecně princip překladu spočívá v tom, že překladatel musí vzít něco z jednoho jazyka a v porovnatelných termínech druhého jazyka najít ekvivalent, čili slovo nebo spíše celou frázi stejného významu. Takových ekvivalentů v řadě případů pochopitelně může být i více a každý z nich má určitou nepřesnost anebo určité zabarvení. A právě v tomto momentu se překladatel stává současně vykladačem. Kdyby byl sebepoctivější, výběr jednoho z více ekvivalentů totiž učiní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká, čili vlastně podle svého poznání, podle určitého náhledu anebo učení, k němuž má nejblíž. Za prvé bychom měli mít na paměti celkový účel Bible. Za druhé, měli bychom přemýšlet, komu je daný text písma adresován. Za třetí, Měli bychom sledovat celou souvislost před čteným textem a po něm. A za čtvrté, poznávat, přemýšlet, hledat, co říká originál. Páté pravidlo, které uvádí náš doktor McGee, je vykládej Bibli doslova, pokud je to možné. Doktor David Cooper to řekl docela výstižně. Když prostý smysl písma je srozumitelný zdravým selským rozumem, pak v něm nehledej žádný jiný smysl. Vezmi proto každé slovo jako prvotní, obyčejné, obvyklé. Vezmi jeho doslovný význam. Jinak řečeno, pokud fakta okamžitého kontextu, studovaná ve světle příbuzných pasáží a základních biblických pravd, nenaznačují jinak, snažme se příslušnému textu rozumět především tak, jak mu s největší pravděpodobností rozuměli nebo měli rozumět jeho přímí adresáti, kterým bylo určeno. Odtud mimochodem plyne, že nám někdy velmi účinně může pomoci nahlédnutí do konkrétních historických a zeměpisných podmínek, do jakých to slovo bylo adresováno. Jako vodítko pro každé studium Božího slova si však vezměme žalmistovo provolání k Hospodinu. Otevři mé oči, abych mohl spatřit zázračné věci tvého zákona. Žalm 119:18, překlad doktora McGee. Toto žalmistovo provolání nás vede k tomu, abychom Boží slovo četli s modlitbou, nebo ještě lépe přímo na modlitbách, aby modlitba byla zřetelnou součástí samotného čtení písma. Pak se totiž naše komunikace s Pánem může stát skutečným dialogem, nikoli jen střídáním monologů, jak to často bývá. Doktor McGee k citovanému verši ze žalmu dodává: zaručuji, že když budeš sledovat tento postup, přijde do tvého srdce i do tvého života požehnání. A dále uvádí příklad, že dnes i lahvička běžného léku mívá podrobný návod k použití. Jakýkoliv vynález, jakákoliv pomůcka pro domácnost v ceně pár korun mívá svůj popis a návod k použití. Jestliže tohle platí o malých věcech praktického života, tím spíše bychom se měli držet dobrých rad, které nám ukazují, jak se zabývat věčným Božím slovem. Zejména, když nám tyto rady samo Boží slovo nabízí. Chceme se nyní zmínit o 7 velice jednoduchých a přece základních krocích, které mohou být dobrou pomůckou pro soukromé studium Božího slova. Za prvé, začni modlitbou. Za druhé, čti Bibli. Za třetí, studuj Bibli. Za čtvrté, přemýšlej nad Biblií. Za páté, čti, co druzí napsali o Bibli. Za šesté, poslouchej Bibli. Za sedmé, předej to druhým. Možná vás napadnou ještě nějaké další rady z vaší vlastní zkušenosti s Božím slovem, ale věřím, že tyto body jsou základní a zaslouží si naši pozornost. Za prvé tedy začni modlitbou. Když jsme hovořili o takovém tom osvícení Božího slova v životě člověka, povšimli jsme si, že Bible se liší od jiných knih mimo jiné tím, že pouze Duch Svatý může otevřít naši mysl, abychom zvěsti této knihy porozuměli. Můžeme si vzít nějakou moudrou knihu třeba o filozofii a jestliže to autor rozumně napsal, můžeme tomu docela dobře rozumět. Ale Bible je trochu jiná. Čtenář Bible může dobře rozumět každému slovu, které čte, a přece nemusí chápat její obsah. Bible totiž nemůže být dohloubky pochopena, jestliže při jejím čtení a při přemýšlení o ní není pro člověka průvodcem v myšlenkách Duch Svatý. Pán Ježíš řekl, jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16:13. Když otevíráme Boží slovo, potřebujeme začít modlitbou žalmisty, kterou jsme si už připomněli. Otevři moje oči, abych mohl spatřit zázračné věci z tvého zákona. Žalm 119:18. Když žalmista psal tyto řádky, měl ve své době na mysli Mojžíšovský zákon. Ale rozšíříme-li tuto prosbu na všech 660 knih Bible, budeme se dnes modlit: otevři moje oči, abych mohl spatřit nádherné věci ve tvém slově. Když se apoštol Pavel modlil třeba za efeské věřící, nečteme si, že by se modlil především za jejich zdraví a nemodlil se ani za to, aby zbohatli. Nýbrž první Pavlova modlitba za efeské zní: proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Tolik Efeským, 1. kapitola, verše 15 až 19. Pavlova modlitba se týkala moudrosti, pochopení a zjevení pro tyto věřící. Aby lépe poznali Boha a Pána Ježíše, aby lépe porozuměli Božímu slovu. Tak, aby jejich oči nebo oči jejich chápání mohly být osvíceny a aby mohli poznat něco z naděje svého povolání v Kristu. To je modlitba apoštola Pavla. Jestliže si na mě někdo občas vzpomene v modlitbě, přál bych si, aby se jeho modlitba vztahovala především na takovéto věci, aby moje duchovní oči byly otevřené. Věřím, že nejdůležitější věcí je pro nás, Boží děti, abychom poznali Boží vůli dnes. Není pochyb o tom, že Boží vůle je vyjádřena v Božím slově, a nemůžeme poznat Boží vůli, jestliže Duch svatý nebude naším učitelem, když čteme Boží slovo. To je to, co říká apoštol Pavel v 1. Korinským 2, 12 a 14. Taky jsme si to nedávno citovali. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme, ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch. A duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím, a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Příčinou toho, proč mnoho lidí dnes nic zvláštního nezískává z Bible, jak někteří říkají, je jednoduše to, že nenechají Božího ducha, aby je učil. Přirozený člověk nemůže dobře vnímat duchovní věci. Zdají se mu nejasné, divné, nebo třeba i hloupé. Bůh však těm, kdo se vírou v Pána Ježíše stali Božími dětmi, dal svého ducha, aby mohli poznat Boží věci. On sám chce být naším učitelem. Jen on může vzít tu literu psaného Božího slova, které máme v Bibli, a přetvořit ji v opravdové a aktuální slovo živého Boha, užitečné také pro náš vlastní, duchovní i praktický život. Bůh chce s námi komunikovat skrze své psané slovo. Ale mějme na paměti, že obsahem je to nadlidská kniha a pouze Boží duch může vzít ty velké Boží věci a odkrýt nám je. Povšimni si tohoto velice zajímavého verše v písmu. Nám to Bůh zjevil skrze ducha, duch totiž zkoumá všechno i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. 1. Korinským 2.10 a 11. To dá rozum, že Boží duch musí být naším učitelem, povídá na tento úsek náš učitel. My si občas možná navzájem rozumíme, ale nerozumíme Bohu. Docela často se dnes mluví o generačním problému, pro který příslušníci různých generací nemohou spolu navzájem pořádně komunikovat. Pravda, pro starší a mladší osobu může být někdy docela obtížné si navzájem porozumět, nicméně přece se můžeme učit komunikovat jeden s druhým, protože jsme všichni lidé. Máme možnost při troše snahy jeden druhému porozumět. Ale Bohu ve skutečnosti rozumět nemůžeme, jestliže se nám On sám nezjeví, jestliže nám On sám neodhalí něco ze své podstaty a ze svých věcí. Náš učitel nám tedy zaprvé radí, abychom Boží slovo četli s modlitbou. A další rady si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.